Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednica i voditeljka emisije je Svetlana Živković.
Dobar dan. Evropska komisija predložila da Srbija dobije status kandidata za prijem u Evropsku uniju. Datum pregovora zavisiće od napretka u dijalogu Beograda i Prištine. Preporuka komisije podrazumeva upravo ono što je i Srbija želela, da se dijalog nastavi i da se problem reši, poručio predsjednik Tadić. Sjedinjene države najavile dodatnu izolaciju Irana nakon što su Teheran optužile za pokušaj ubistva saudijskog ambasadora u Vašingtonu. Fudbaleri Nemanja Vidić i Dejan Stanković najavili povlačenje iz reprezentacije. Vreme sutra umereno oblačno i toplo, krajem dana kiša, najviša temperatura 23 stepena. Vest dana stiže iz Brisela. Evropska komisija je na osnovu izveštaja o napretku naše zemlje u većini oblasti iz evropske agende preporučila da se Srbiji dodeli status kandidata za članstvo u Uniji.
Odluka o datumu početka pregovora o priključenju biće donata naknadno u skladu sa napretkom dijaloga Beograda i Prištine, saopštio je u Briselu evropski komesar za proširenje Štefan File. Evropska komisija pored toga predlaže da se pregovori pokrenu čim Beograd postigne dalji napredak u ispunjavanju ključnog kriterijuma, a to je normalizacija odnosa sa Prištinom u smislu uslova procesa stabilizacije i priključenja. Prema Filovim rečima, to je prioritet i on sam po sebi predstavlja potvrdu ostvarenih reformi pravosuđa, vladavine prava i drugih oblasti od ključnog značaja za ispunjavanje kopenhaških političkih kriterijuma.
Šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Vincent Dežer, uručio je premijeru Mirku Cvetkoviću zvaničan dokument koji sadrži mišljenje Evropske komisije o kandidaturi Srbije. Dežer i Cvetković su naglasili da Evropska komisija preporučuje i otvaranje pregovora o članstvu, ali po ispunjenju ključnog uslova nastavka dijaloga sa Prištinom. Milica Milovanović.
Premijer Mirko Cvetković izjavio je da je Srbija odlučna da nastavi proces evrointegracija i izrazio zadovoljstvo da pozitivno mišljenje Evropske komisije i spremnost da budu otvoreni i pregovori o članstvu dolazi posle 3,5 godine rada njegove vlade.
Želim da kažem da ovo mišljenje zapravo pokazuje da je Evropska komisija prepoznala napore koje Srbija učinila i prepoznala rezultate koji su do sada urađeni u reformama koje smo preduzimali.
Cvetković i šef delegacije Evropske unije u Srbiji Vincent Dežer naglasili su da je početak pregovora o članstvu Srbije uslovljen nastavkom dijaloga sa Prištinom. Dežer je rekao da Evropska komisija smatra da se ne radi o novom uslovu.
Taj ključni prioritet jeste nastavak dijaloga sa Prištinom i mi smatramo da je to statusno neutralno i da nije novo u tom smislu. I mi se u tom smislu nadamo da će ovo biti uskoro ostvareno i da ćemo moći da otpočnemo sa procesom pregovora uskoro.
Vincent Dežer je objasnio da nastavak pregovora Beograda i Prištine nije vremenski uslovljen, ali i da se nada da će taj proces ubrzo biti obnovljen, što je, kako je rekao, u interesu Srbije koliko i Evropske unije. Današnji dan je ipak prekretnica u odnosima Beograda i Brisela, rekao je šef delegacije Evropske unije u Srbiji.
Predsjednik Boris Tadić izjavio je da je ponosan što je Evropska komisija reforme sprovedene u Srbiji ocenila kao uspešne. On je također istakao da preporuka komisije da Srbija u decembru dobije status kandidata ako se nastavi dijalog Beograda i Prištine podrazumeva upravo ono što je i Srbija želela, da se dijalog nastavi i da se reši problem.
Mi želimo da se vratimo što pre u dijalog, istovremeno želimo da rešimo problem koji je nastao u posljednjim mesecima unilateralnom akcijom Rosu na severu Kosova i želimo da ukupni proces vezan za postojeće probleme na prostoru Zapadnog Balkana bude racionalan, da dovede do rešenja, jer na kraju bez takvih pristupa nije moguće i nastaviti evropske reforme. Ja dakle verujem da je moguće da u decembru mesecu Srbija dobije status kandidata i da se otvore perspektive, što i stoji u preporuci Evropske komisije za početak pregovora o članstvu.
Ministar spoljnih poslova Italije Franco Frattini, koji u poseti Beogradu, izjavio je da je Srbija zaslužila status kandidata za ulazak u Evropsku uniju. U Ministarstvu spoljnih poslova upravo je završen razgovor Franka Frattinija sa šefom srpske diplomatije Vukom Jeremićem. Uključujemo našeg reportera Srđana Savića.
Posle razgovora sa Franco Frattinijem, ministar Jeremić je kazao da je izveštaj Evropske komisije bio pozitivan kada se posmatra proces reformi u Srbiji i najavio da ćemo nastaviti reforme nezavisno od političkih odluka 27 članica Evropske unije. Procesu evrointegracije mi ćemo pristupiti racionalno, kazuje ministar Jeremić. Također je dodao da naša politika prema Kosovu da se neće menjati posle odluke Evropske komisije. Posvećeni smo evropskoj perspektivi, ali i dijalogu za rešenje pitanja Kosova i Metohije. Ali to su dva odvojena procesa. Srbija će nastaviti da doprinosi stabilnosti na Balkanu i u okviru toga nam je veoma važna podrška Italije, kazuje ministar Jeremić posle razgovora sa šefom diplomatije Italije Frankom Frattinijem.
Hvala kolegi Srđanu Saviću. A sednica parlamenta na čijem dnevnom redu je rebalans budžeta danas nije održana jer niko od predstavnika vlade nije bio spreman da dođe na sednicu. Predstavnici stranaka u Skupštini dali su svoje tumačenje preporuke Evropske komisije. Opozicija je jedinstvena u oceni da je Srbiji Kosovo postavljeno kao jasan uslov. Vlast smatra da je ostvaren uspeh. Pripremila Sandra Cvijanović.
Šef socijalista u parlamentu Branko Ružić preporuku Evropske komisije ocenjuje kao još jedan od pozitivnih koraka koje je ova vlada napravila na putu ka Evropskoj uniji. On poručuje da nije dobro da se u dijalogu sa Prištinom kao rok postavlja decembar.
Ja nikako ne bih to definisao kao neuspeh, mislim da je to refleksija realnosti. Dakle, kao što i od nas traže da uvažavamo realnost, očekujem da i svi drugi partneri uvažavaju tu realnost, bilo da govorimo o nastavku dijaloga, bilo da govorimo o situaciji na Kosovu i Metohiji, kao što je realnost da nismo dobili datum za otpočinjanje pregovora i zato očekujem da to kao neki prvi sledeći važniji korak na našem evropskom putu dosegne buduća vlada.
Međutim, radikali koje je danas policija sprečila da predsjedniku države predaju pismo u kojem traže hitan prekid pregovora sa Unijom, ne tumače preporuku komisije kao i socijalisti. Dragan Todorović kaže da je Srbija ponižena.
Ovo je ucena i to je vidljivo manje više iz svake rečenice. Od Srbije se traži pre svega da prizna nezavisnost Kosova i Metohije. Jedino što nam omogućavaju da to uradimo postepeno.
Zoran Šam iz DSS također tvrdi da je komisija Srbiju ucenila priznanjem nezavisnosti Kosova.
Formulacija je takva da se očigledno misli na razgovore dve nezavisne države.
Čedomir Jovanović smatra da vlast mora ili da raspiše izbore ili da predsjednik Srbije uveri javnost da je spreman da napravi preokret u politici. U svakom slučaju, kaže on, ovo se ne sme tumačiti kao uspeh.
Ovo što smo danas čuli je logična posljedica predizborne fraze koji Kosovo i Evropa, pa koliko smo na Kosovu, toliko smo danas i u Evropi.
Poslanici drugih vladajućih stranaka danas nisu bili spremni da daju izjave.
Preporuka Evropske komisije da se Srbiji dodeli status kandidata za prijem u Evropsku uniju, ali bez datuma početka pregovora, očekivana je, ocenjuju domaći analitičari. Oni upozoravaju da Beograd ne sme propustiti priliku da ode korak dalje u procesu evrointegracija, što znači da do decembra mora pronaći način da nastavi dijalog sa Prištinom. Zorana Bokan.
Današnja vest iz Brisela je očekivana. Istovremeno je i uspeh i opterećenje za vlasti u Beogradu, kaže za Radio Beograd Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam.
Mnogi su i nagoveštavali da će jedan od uslova biti da se obnovi dijalog Beograd-Priština, znači da se do donošenja konačne odluke u decembru da se ostvari i taj napredak, tako da se ovo može protumačiti u javnosti kao jedan ipak uspeh sadašnje politike, ali i jedno opterećenje koje ova vlada pa i predsjednik Tadić moraju imati u vidu i moraju ga na neki način rešavati ukoliko žele da do kraja godine mi stvarno postanemo kandidat za člana Evropske unije.
Popov smatra da Srbija ne sme da propusti priliku da ode korak dalje u procesu evrointegracija i da do decembra mora da pronađe modalitet da nastavi dijalog sa Prištinom. Misija je delikatna, ali ne i neizvodljiva, kaže Popov.
Nemamo kud po meni, nego moramo ići u pravcu ispunjanja tih uslova kako bi u decembru stvarno postali punopravni kandidat za člana Evropske unije, a kako će to izvesti naša vlast, moraće jako da povede računa i da osmisli celu strategiju za to.
Vladimir Todorić, direktor Centra za novu politiku, za Radio Beograd ističe da su se uslovi koje je Evropska komisija upućivala Srbiji sada sveli samo na jedan. Srbija mora da nastavi razgovore sa Kosovom, a carinski prelazi neće biti dalja tema.
Beograd sad ima jasan izbor. Ili će da nađe dovoljno dobar razlog da objasni zašto napušta crvene linije koje je povukao, ili će da kaže mi ne možemo ove uslove da ispunimo i smatramo ih nelegitimnom i onda bi se morali raspisati izbori jer onda nema svrhe čekati status kandidata. Ja mislim da će se pre svega potezi povlačiti imajući u vidu raspoloženje glasača, a ne očekivanja određenih država Evropske unije.
Na osnovu izveštaja Evropske komisije o napretku Srbije na putu ka evropskim integracijama, Evropski savjet će 9. decembra doneti konačnu odluku o statusu kandidata i datumu početka pregovora Srbije sa Evropskom unijom.
Evropska komisija ocenila je i napredak ostalih zemalja u regionu.
U godišnjem izveštaju o napretku zemalja Zapadnog Balkana u evropskim integracijama, koji je u Briselu predstavio evropski komesar Štefan File, Hrvatska je dobila zeleno svetlo za članstvo u Evropskoj uniji uz dvogodišnji mehanizam nadzora sprovođenja reformi. Za Crnu Goru, koja je ostvarila zadovoljavajući napredak, preporučen je početak pregovora o pristupanju. U Bosni i Hercegovini napredak u reformama vrlo je ograničen, zbog slabih institucija i nedostatka političke volje da se sprovedu reforme, navodi se u izveštaju Evropske komisije. Kosovo je napredovalo u ispunjavanju političkih kriterijuma, svoje zakone usklađuje sa evropskim standardima, ali u njihovoj primjeni i dalje ima problema, dok na ekonomskom planu nema napretka, ocenila je Evropska komisija.
U novostima dana vesti sveta.
U blizini železničke stanice Berlin-Spandau eksplodirala je jedna eksplozivna naprava, dok su eksperti uspeli da druge dve demontiraju. Saobraćaj je na tom delu pruge obustavljena, na licu mesta su policije i vatrogasci. Nemački mediji navode da je od ponedeljka, kada je došlo do prvih eksplozije, ukupno postavljeno 18 eksplozivnih naprava. Iza jedne od sabotaža stajala je levičarska grupa Hekla, koja negoduje zbog učešća nemačke vojske u misiji u Afganistanu. Eksperti upozoravaju na mogućnost renesanse Bader-Meinhof grupe, koja je 70. godina sela strah i smrt. Oni navode da je sada reč o novim decentralizovanim strukturama s pojedinačnim malim grupama.
Sjedinjene Američke Države najavile su dodatnu izolaciju Irana nakon što su Teheran optužile za planiranje napada na ambasadu Saudijske Arabije i pokušaj ubistva saudijskog ambasadora u Vašingtonu. Prema nalazima istrage, iranski agenti su pokušali da unajme meksički narkokartel koji je trebalo da ubije ambasadora Adela Al-Džubeira. Iranske vlasti to demantuju. Detaljnije Nevena Kostadinović.
Jedan od dvojice optuženih za planiranje ubistva saudijskog ambasadora u Vašingtonu, Mansor Arbapsijar, uhapšen je krajem septembra u Njujorku i protiv njega je podignuta optužnica, dok je drugi osumnjičeni, Golam Sahakuri, još na slobodi. Za zločin za koji su uhapšeni mogli bi da budu osuđeni na doživotnu robiju, jer nema opravdanja za takve akcije, rekao je prvi čovjek Američkog federalnog istražnog biroa Robert Miller.
Nema opravdanja za moguće žrtve, nevine civile koji su mogli da budu povređeni ili ubijeni u ovom pokušaju nasilja i nema opravdanja za kršenje prava.
Američki državni sekretar Hillary Clinton obavestila je svetske lidere o detaljima istrage i dodala da su optužbe na račun Irana dobro utemeljene.
Savjetovat ćemo se sa našim prijateljima i partnerima širom sveta na koji način da pošaljemo vrlo snažnu poruku Iranu da takve akcije koje narušavaju međunarodne norme moraju prestati i da ćemo razmotriti dalju izolaciju Irana od međunarodne zajednice.
State Department izdao je opšte upozorenje američkim građanima prilikom putovanja u inostranstvo zbog potencijalnog antiameričkog delovanja. S druge strane, iranske vlasti demantovale su optužbe Amerike da su umešane u zaveru za ubistvo saudijskog ambasadora u Vašingtonu i istakle da to predstavlja smešan scenario čiji su tvorci neprijatelji islama sa ciljem stvaranja podela u regionu. Odnosi Irana i Saudijske Arabije zasnovani su na međusobnom poštovanju i takva lažna optužba neće imati uticaja na javnost, saopšteno je iz Ministarstva spoljnih poslova Irana.
Još nekoliko vesti sveta.
Stotine demonstranata koje nedeljama protestuju u Njujorku organizovale su marš milionera na Manhattanu ispred domova nekih od najbogatijih ljudi u Americi. Članovi pokreta Okupirajmo Wall Street prošetili su ispred zgrada u kojima stanuju medijski magnat Rupert Murdoch, bankar Jamie Dimon i naftaški tajkun David Koch. To je prvi put da se pokret Okupirajmo Wall Street usmerio na određene pojedince za koje kažu da se bogate na račun ostalih Amerikanaca. Protest se proširio i na druge američke gradove, uključujući Atlantu, Chicago, Filadelfiju, Seattle i Los Angeles. Ruski premijer Vladimir Putin završio je posetu Kini, tokom koje su potpisani 7 milijardi dolara vredni ugovori o privrednoj saradnji. Problem s isporukom ruskog gasa ostao je nerešen, ali su Putin i kineski lideri obećali da će brzo rešiti pitanje cene tog energenta, koje od 2009. godine koči realizaciju ugovora o isporukama Kini 68 milijardi kubnih metara gasa u narednih 30 godina. U intervju kineskim medijima Putin je pohvalio saradnju s Kinom i kritikovao Sjedinjene Američke Države, označivši dominaciju američkog dolara kao parazitsku. Ruski premijer je rekao kako je to konstruktivna kritika izneta u nastojanju da se pronađe zajedničko rešenje za oporavak posustale svetske ekonomije.
Slušate novosti dana. U nastavku emisije čućete da se 30.000 ljudi u Srbiji hrani u narodnim kuhinjama i to jednom dnevno. Devojčica kojoj je pas odgrizao uvo operisana je i nije životno ugrožena. Vlasnik psa je u pritvoru, potvrđeno je RTS-u. Pre svega ovoga još jednom vesti dana. Evropska komisija predložila da Srbija dobije status kandidata za prijem u Evropsku uniju. Datum pregovora zavisiće od napretka u dijalogu Beograda i Prištine. Preporuka komisije podrazumeva upravo ono što je i Srbija želela, da se dijalog nastavi i da se problem reši, poručio predsjednik Tadić. Sjedinjene Države najavile dodatnu izolaciju Irana nakon što su Teheran optužile za pokušaj ubistva saudijskog ambasadora u Vašingtonu. Fudbaleri Nemanja Vidić i Dejan Stanković najavili povlačenje iz reprezentacije. Vreme sutra umereno oblačno i toplo. Krajem dana kiša, najviša temperatura 23 stepena. Socijalna mapa Srbije pokazuje da gotovo 30.000 ljudi, od kojih oko 6.000 dece, do jednog dnevnog obroka vekne hleba i pola litra kuvanog jela dolazi u nekoj od 73 narodne kuhinje. Povodom Svetskog dana hrane, Radio Beograd 1 i gosti emisije Talasanje pozvali su građane Srbije da se uključe u akciju Grad pobeđuje glad i poklone osnovne životne namirnice onima kojima su najpotrebnije. Ida Maričić.
Iz dana u dan sve više onih koji nemaju šta da jedu. Porast broja primalaca socijalne pomoći beleži se u gotovo 90% opština u Srbiji, a najteža situacija je na jugu i istoku države, kaže Vesna Milenović iz Crvenog krsta Srbije. Ona naglašava da država ulaže velike napore da obezbedi hranu za narodne kuhinje, ali i da pomogne na način na koji može.
Ove godine smo bili u prilici da podelimo 45.000 porodičnih paketa prehrambenih artikala i isti broj paketa higijenskih artikala, također porodičnih paketa, za najsiromašnije porodice u 105 najsiromašnijih opština u Srbiji.
Jelena Marković iz vladinog tima za smanjenje siromaštva ističe da se radi o ozbiljnom i velikom poslu jer oko 600.000 ljudi u Srbiji živi ispod minimuma minimuma.
Za te najsiromašnije kažemo da su to oni ljudi koji u Srbiji koji žive ispod 8.500 mesečno po jednom članu domaćinstva. I ako gledamo po statistikama ko su najugroženiji u Srbiji, ruralni predeli Srbije su ugroženiji mnogo od ovih nekih urbanih sredina, višečlana domaćinstva sa pet i više članova, porodice u kojima su neaktivni članovi, znači em nisu zaposleni, em su i neaktivni i ne podložu, znači nisu uključeni ni u kakve druge programe, niti imaju zaposlenje, deca takođe.
Koordinator Banke hrane u Beogradu Aleksandar Sekulić pozvao je sve građane koji to mogu da poklone kilogram pasulja, šećera, brašna, testenine.
Osnovne životne namirnice se ne donose, nego se kupuju u objektima. Kupe se, plate se na kasi i pri izlasku iz objekta se ostave u te kutije gde se nalaze naši volonteri. Kutija je obeležena vidno akcijom, to je sloganom akcije.
Građani hranu mogu da poklone u Tempo centrima u Beogradu, Delta Cityju i Tržnom centru Ušće. Prikupljena hrana otići će u najugroženije opštine u Srbiji Knjaževac, Malo Crniče, Brus i Sjenicu.
Gotovo 68% građana Srbije pokazuje neku vrstu medijske zavisnosti. Taj procenat je veći kada su u pitanju novi mediji poput interneta, a manji kod klasičnih radija, televizije i štampe. Pokazuju rezultate istraživanja koje je sproveo Pozitiv centar za digitalne medije, a podržalo Ministarstvo za kulturu, informisanje i informatičko društvo. Đurđe Dragaš.
Više od 2/3 građana Srbije ima neku vrstu medijske zavisnosti, koja im pomaže da pobegnu od svakodnevnih problema, kaže predsjednik Upravnog odbora Pozitiv centra Ljubiša Bojić.
Stepen zavisnosti kod novih medija viši je nego kod starih. Shodno tome, najveći stepen zavisnosti ljudi su pokazali prema internetu, a vidjeli smo da građani Srbije imaju veće poverenje u nove medije, da su oni manje manipulativni.
Profesor Fakulteta za kulturu i medije Srbobran Branković naglašava ipak da se stepen zavisnosti razlikuje i da se ne može zaključiti da 68% građana ne radi ništa drugo osim što prati medije. Istraživanje je također pokazalo da većina građana želi više pozitivnih primjera iz života u medijima, a isto tako i programa iz kojih nešto može da se nauči. Kako kaže Branković, smeta im ono čega nažalost ima najbolje.
31% želi da vidi manje komentara i 34% manje onih diskusija koje stalno slušamo. Znači, pretpostavljam da je problem medijske produkcije da pravi kvalitetnije tekstove, pa je onda najlakše pozvati ljude, okupiti ih u studiju i pričati na neku temu, a u stvari to zamara ljude i smete im.
Anketa koju smo sproveli među Beograđanima manje više potvrđuje rezultate istraživanja, ali i ocenu da mladi ljudi internet doživljavaju kao prozor u svet.
Gledam najviše te zabavne emisije i crtane filmove, ne gledam skupštinu, ne gledam politiku.
Najviše, najčešće gledam televizor, zapravo slušam televizor, ne prebacam kanale. Ono što uključim ujutru ostaje uključeno čitav dan.
Najviše sam na internetu, to je jedino što mi treba.
Slabo gledam uopšte televiziju, baš skoro da i ne gledam. Radio isto slabo slušam, sve preko interneta.
Istraživanje pod nazivom Stari i novi mediji i medijska zavisnost publike sprovedeno je od januara do maja ove godine na uzorku od 2200 građana Srbije.
Slušate novosti dana. Otvorena je najveća svetska smotra pisane reči, Sajam knjiga u Frankfurtu. Srpska kultura će kao i prethodnih godina biti predstavljena na dva štanda, i to ne zbog siromaštva književne scene, već zbog izostanka dogovora Ministarstva kulture i Udruženja izdavača i knjižara o jedinstvenom nastupu. Tanja Živković.
Na sajmu knjiga u Frankfurtu nastupamo bez državne pomoći od sopstvenih sredstava. Bile su prve reči predsjednika Skupštine Udruženja izdavača i knjižara Zorana Kolundžije. Bez obzira na tešku materijalnu situaciju, želja udruženja je da se savremena književna srpska produkcija predstavi svetu uz profesionalnost distributera i originalnost autorskih ostvarenja, kaže Kolundžija. Vuk Vukićević, generalni sekretar udruženja, najavio je autore i dela koja će predstavljati Srbiju.
Kolekcija priča srpskog Nobelovca Ive Andrića u 6 tomova. Dela Ljiljane Habjanović-Đurović. Roman Ono što oduvek želiš Gordane Ćirjanić, roman Vrlo malo svetlosti Vladana Matijevića, savremeno književno i poetsko stvaralaštvo autora iz srpske dijaspore. Kapitalno izdanje o čuvenoj slikarki Mileni Pavlović Barili. Ujdurme iz Vrčke iz antičke Grčke pisa Ljubivoja Ršumovića, savremene bajke autorke Grozdane Olujić, Zmaj ognjena priča Jelene Račić i Gordane Maletić, enciklopediju otkrića 20. veka, popularna izdanja kuvara objavljena i uspešno distribuirana u više zemalja.
Okosnicu nastupa u organizaciji Ministarstva za kulturu čini će stvaralaštvo mlađih pisaca, pa su tako u Frankfurt otputovali Enes Halilović, Srđan Srdić i Borivoja Dašević, kojima će se pridružiti i Jelena Lengold, naš kandidat za Evropsku nagradu za književnost. Centralno mesto na tom štandu imaće izložba Muzeja grada Beograda Ivo Andrić, pisac i diplomata.
Reprezentativna kolekcija spomen zbirke Pavla Beljanskog večeras će biti predstavljena beogradskoj publici u Galeriji Doma Vojske Srbije. Ljiljana Mandić.
Spomen zbirka Pavla Beljanskog obeležava 50 godina postojanja. Otvorena je 1961. godine. Ovo je prvi put da kolekcija napušta Novi Sad, pa ipak u naslovu izložbe stoji drugi put u Beogradu. Upravnica spomen zbirke Jasna Jovanov podsjeća.
Poslednji put je bila izložena u Muzeju grada Beograda do 1957. godine, kada je Pavle Beljanski pregovarao da ostavi zbirku pokloni zbirku Beogradu.
Ali zbirka nije ostala u Beogradu. 1957. Beljanski je potpisao darovni ugovor sa izvršnim većem Vojvodine, a njegova kolekcija smeštena je u prvu namenski projektovanu muzejsku zgradu u Srbiji. Na izložbi je sada više od trećine kolekcije, 68 dela. Jasna Jovanov kaže da nije bilo bilo lako napraviti izbor.
Ali ipak smo vodili računa da tu bude doručak na travi Save Šumanovića, Bjelićeva kupačica, Milica Zorić, neka dela Nadežde Petrović, zapravo 32 autora, znači skoro svi autori će biti prikazani, devojčica Rista Stijovića i tako dalje.
Ovom izložbom započeta je saradnja spomen zbirke Pavle Beljanski i Doma Vojske Srbije, kaže direktor medija Centra odbrana, potpukovnik Slavoljub Marković.
Saradnju sa spomen zbirkom ćemo nastaviti i tako što ćemo u njihovom prostoru predstaviti našu kolekciju.
Dela naših velikih umetnika 20. veka iz zbirke Pavla Beljanskog pred publikom su u Domu vojske do 26. novembra, a poseban deo postavke namenjen je osobama sa oštećenim vidom.
Slušate novosti dana. Trogodišnja devojčica koju je juče pas odgrizao uvo u beogradskom naselju Karaburma operisana je i u dobrom je zdravstvenom stanju. Protiv vlasnika psa biće podneta krivična prijava zbog teškog dela protiv opšte sigurnosti i određen mu je pritvor do 48 sati, potvrđeno je RTS-u. Tim povodom Vladimir Šobot.
Načelnica inspekcije u Republičkoj upravi za veterinu Sanja Čelebićanin kaže da su kazne za neodgovorno ponašanje vlasnika životinja neophodne kako bi u budućnosti bilo što manje takvih situacija.
Kažnjavati neodgovorne vlasnike i držaoce životinja koji ne vode brigu ni o životinji, ni o svom okruženju, niti o zaštiti drugih ljudi.
Pored sankcija, mora se uticati i na savest vlasnika pasa, pošto je za agresivnije rase neophodna obuka i dresura, smatra Čelebićaninova. Međutim, ona ističe da vlasnici takvih pasa nisu u obavezi da tako nešto i učine.
Takva zakonska obaveza ne postoji nigde. Postoji preporuka koja je preporuka Federacije, Evropske federacije veterinara. Mi smo je prepisali kroz naš pravilnik i treba zapravo da se naše institucije kao što je Kinološki savez i ostale ustanove stručno osposobe za takav vid procjene agresivnosti ili procjene stepena asocijalnosti kod psa.
Načelnik veterinarske inspekcije za grad Beograd, Dušan Ljuština, kaže da kažnjavanje vlasnika nije u njihovoj nadležnosti, već samo provera zdravstvenog stanja životinje.
Veterinarska inspekcija je zadužena da kontroliše da li su psi vakcinisani, da li su čipovani i da li je observacija izvršena kako valja. Jer čitava priča oko ozljede građana sa aspekta veterinarske inspekcije se svodi na to da se građani zaštite od mogućnosti da se zaraze besnilo.
Beogradska komunalna policija u konkretnom slučaju nije reagovala jer nije imala prijavu. Kako kaže zamenik načelnika te službe Aleksandar Kostić, propisana kazna za šetanje psa bez povodca je 5.000 dinara.
Što se tiče opasnih pasa, nova odluka nije tretirala vrstu psa i odredila koji su psi opasni ili ne, već je to uradio pravilnik koji je donao Ministarstvo za poljoprivredu, gde uvodi režim opasnih pasa i navodi koji su psi opasni. Odluka koja je doneta u gradu Beogradu o držanju domaćih životinja i kućnih ljubimaca određuje da svi psi, bez obzira da su opasni, mali ili veliki, moraju da se vode na povodcu u terminima koje su propisane i na mestima koje su propisane. Kada pas izleti iz dvorišta na ulicu, u tom slučaju komunalna policija može da sankcioniše vlasnika psa i da tretira taj slučaj da je on omogućio psu da bez povodca izađe i bez kontrole da izađe na javnu površinu.
Pas rase Stafford, koji je juče odgrizao uvo trogodišnjoj devojčici, nalazi se na stručnom posmatranju u karantinu u Ovči, a protiv njegovog vlasnika policija je podnela krivičnu prijavu.
Sport. Srpska fudbalska reprezentacija neće igrati na prvenstvu Evrope jer je sinoć u Mariboru izgubila od Slovenije sa 1-0. Ali to nije jedina posljedica sinoćnjeg debakla. Milan Bigović.
Laki odgovor na pitanje je zašto nismo prošli u baraž za prvenstvo Evrope. Imamo dobre igrače, ali ne igraju u kontinuitetu u svojim velikim klubovima, izuzetak Subotić. Nedostaje nam završnica, tako je bilo i u 2010. u vreme euforije iz svjetskog šampionata. Golmani su boljka, menjali su se i grešili. Stojković, Brkić i Orgačević, uz greške u postavci i sastavu i slučaj Đenova, gubitak bodova za zelenim stolom. Turbulencije u Savezu, smena Antića i spor koji je još aktuelan i nije zanemarljivo. Milijonska odšteta u evrima. Nedostaje optimizma, vedrine, samopouzdanja, kao da smo se predali posle Italije. Nikako da rešimo problem na sredini terena. Tu se gubi bitka, menjaju se selektori, tapkamo u mestu. Naravno, u većini utakmice i pogrešne procene. Konkretan primer, Vidić je šutirao penal u Mariboru, a pauzirao je zbog povrede gotovo dva meseca. I da nije, zar je on naš najbolji izvođač penala? Odgovor je jasan. Razmišljanje Vladimira Petrovića. Šta nam nedostaje?
Pa fali nam više da igramo zajedno. Vidite sami, igrači dođu u ponedeljak, igraju u petak utakmicu i utorak. To je vrlo napeto, malo je vremena uigrati se. Sad sve može da budemo pametni, da kažemo, ali to je tako.
Moramo reći, i ostale selekcije su u sličnoj situaciji. Petrović o budućnosti.
Pa šta dalje sada? Teško je reći u ovom trenutku. Mislim da treba da se napravi jedna nova možda reprezentacija mlada koja će da se sprema, jer znati sami da imamo vrlo tešku grupu za svetsko prvenstvo kvalifikacije.
Fudbaler Chelsea Branislav Ivanović.
Kritike svakako zaslužuje svako od nas i ne bežimo od toga, ali mislim da kritike treba da budu usmerene na to da bi mi bili bolji, a ne da bi nekoga ubili ili sklonili glavom.
Propustili smo priliku za afirmaciju našeg fudbala i zemlje, izgubili najmanje 10 miliona evra. Dobar deo tog novca bio je namenjen izgradnji stadiona, postavljanju reflektora. Ovako slikovito, ostaćemo u fudbalskom mraku, do kada najviše zavisi od nas i sposobnosti da se menjamo na bolje.
Ovome dodajmo i da je Dejan Stanković najavio povlačenje iz reprezentacije, a Nemanja Vidić prvo najavio pa demantovao. Opširnije u sportskom žurnalu posle novosti dana.
Eko. Kroz serija RTS-a. Niš, 15. oktobar u 9.30. Generalni pokrovitelj, Ministarstvo omladine i sporta. Generalni sponsor, Fabrika kotlova i šporeta ABC Proizvod Užice. Kroz serija RTS-a. Eko.
Trenutna temperatura u Beogradu i Novom Sadu je 22, u Nišu je 20 stepeni. Da čujemo kako nas vreme očekuje sutra.
Umereno oblačno i toplo, mestimično kiša. Jutarnja temperatura od 0 do 12, dnevna od 17 do 23 stepena, u Beogradu 22 stepena.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti Vera Rakin, ton majstor Damir Gođevac, spiker Verica Stojanović, producent Srđan Manojlović i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijatan dan.